Бейжің уақыты сағат 12.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Сәлеметсіздер ме қадірмен тыңдармандар, әділ де әлеуетті заң ереже еңселер отасымды қоғамның құрыш қамалы. Мен бағдарламаның жүргізушісі Шар Кәдірбекұлы.
Заң дегеніміз әділдіктің символы.
Мен бағдарламамыздың тілшісі Мақпал Күмісханқызы. Айткерін арасылық арысы қойдарды, бұрынғы сол түкіні студия құлама.
Әділет мәрдіздік нақтағынан қорғақ беру, студияларды борышы.
Заң мен басқаса, заң бойынша істесек.
Жалпы тежем күшіне ие ережелерінің жалпы аталы.
Заңға қайшы екенін білсе, мәргіз жоламайын қой бұнда істі.
Егер диалогының жалғасын білгіңіз келсе, бағдарламамызға назар аударыңыздар.
Әуе толқынында Орталық Халық Радио Станциясының Шинжан Ұйғыр Автономиялы Райондық Заң мен Басқару Кеңсесі, Әділия Меңгермесі мен Сәлемесі жүргізетін Заң және Замана бағдарламасы.
Армысыздар бағдарламамыздың қадірмен тыңдармандары. Әуе толқынында Орталық Халық Радио Станциясының заң және замана бағдарламасы. Микрофон алдында Ұшар Кәдірбекұлы. Я қадірмен тыңдарман қауым, әр күндеріңіз көңілді, отбасыларыңыз берекелі мерекелі, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын деп тілек айта отырып, бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысуға шақырамыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде алдымен Бота Еменқызы аударған қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасы мемлекеттік кәсіптік техникалық толымдылық емтиханына кеңінен істетіледі тақырыбындағы қысқа хабар тыңдайсыздар. Жақынғы жылдардан бері мемлекет жасыл түсті кен кәсібін дамытуды дәріптеп келеді. Заңды түрде кен қазу алғышарты астында өлшемді басқару тәсілдері арқылы кен орнының маңайындағы халық бұқарасы мен кен байлығын ашатын орынның жарасымды қатынасты сақтауын талап етті. Алайда Шандун өлкөсінің Шинтай қаласында жерлік орын жасыл түсті дамытуды әйгілеу үшін кен шығатын тауды жасыл сырмен бояп тастаған. Бағдарламамыздың қоғам қойнауындайдарында Қуат Жұмашұлы аударған кен орнын жасыл сырға бояп, жалғаннан орта қорғаған алаяқтар тақырыбындағы хабар беріледі. Еңбек тоқтамын аяқтатуда экономикалық төлем беру көпшілік төтенше көңіл бөліп отырған мәселе. Заңнан кеңесідарының бүгінгі кезегінде Мұқамәди Шәрібұлының аударған қызметтен босағанда экономикалық төлем беру кем болса болмайтын 8 түрлі жағдай жөндегі мазмұнды назарларыңызға ұсынамыз. Жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, алдағы 30 минутта эфирден алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде алдымен Бота Еменқызы аударған қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасы мемлекеттік кәсіптік техникалық толымдылық емтиханына кеңінен істетіледі тақырыбындағы қысқа хабар тыңдайсыздар.
Биыл соңғы жарым жылдан бастап адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасын мемлекеттік кәсіптік техникалық қызметкерлердің толымдылық емтиханына тізімделу және емтихан майданына кірудегі күшке ие азаматтық куәлік етуді айқын белгіледі. Шарт жағдайы жар берген райондар жергілікті электрондық қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасының қолданылуымен ұштастырып, емтихан берушілерге тіпті де жоғары өнімді, қолайлы қызмет өтеуіне болады. Бұл шара емтихан берушілердің мемлекеттік кәсіптік техникалық толымдылық емтиханына қатынасуына, анағұрлым көп қолайлық жаратпақ. Таяуда адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігінің кәдірлер емтихан орталығы толымдылық емтиханын ұйымдастыру, атқару қызметінде қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасын жалпыластыру, қолдану жөніндегі оқытыруды басып таратты. 2019 жылдың соңғы жарымынан бастап адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары ұйымдастырып атқарған мемлекеттік кәсіптік техникалық қызметкерлердің толымдылық емтиханында қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасын жалпыластыру қолдану керек. Нақты мазмұны мынадай. Мемлекеттік кәсіптік техникалық қызметкерлердің толымдылық емтиханына тізімделетін торап тексесінде қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасы азаматтық куәлік ретінде күшке ие болады. 2019 жылдың соңғы жарымынан бастап емтихан берушілер тұрғындар азаматтық куәлігін немесе қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасын алып, азаматтық куәлік ретінде емтихан майданына кіріп, толымдылық емтиханының қатысты белгілемелері бойынша емтиханға қатынасуына болады. Жер-жердегі кадрлар емтиханы құрылымдары жергілікті орынның электронды қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасын жалпыласу қолданылу жағдайына ұштастырып, электронды қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасынан ұтымды пайдалану жөнінде белсене ізденіс жасап, емтихан берушілерге анағұрлым өнімді қолайлы қызмет өтеулеріне болады. Мұнда негізінен әрқайсы райондар жариялаған толымдылық емтихандағы белгілемелер өлшем етіледі. Қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасы толымдылық емтиханы саласында ғана қолданылып қалмастан, жұмысқа орналастыру, қоғамдық қамтамасыздандыру, әлеуметтік қызмет өтеу, зерделі қала құрылысы сияқты салаларда да көптеген қолданылмалыққа ие болып, бұқараны жергілікті орында немесе өзге жерде, сондай-ақ желіде немесе желіден тыс бір карточка бойынша қолайлы қызмет өтеумен қамдады. Ол халық тұрмысына қолайлы карточка. Биыл адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі зейнеткерлік қамсыздандыру және кадрлар емтиханы сияқты салаларды түйінетіп, қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасының қолданылу көлемін онан ары кеңейтіп, халыққа анағұрлым қолайлы қызмет етеді. Емтихан берушілер әр қайсы райондар жариялаған толымдылық емтиханындағы белгілемелерге дер кезінде назар аударып, белгілеме бойынша қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасын алып емтиханға қатынасуына болады.
Бағдарламамызды армен сабақтаймыз. Арнамыздан алыстамай, жалғасты бізбен бірге болыңыздар.
Қоғам қойнауында.
Шандун өлкесінің Шентай қаласында жерлік орын жасыл түсті дамытуды әйгілеу үшін кенші қатын тауды жасыл сырмен бояп тастаған. Істің мән-жайы қандай? Кезекте Қуат Жұмашұлы аударған кен орнын жасыл сырға бояп, жалғаннан орта қорғаған алаяқтар тақырыбындағы мына бір хабарға бірлікте назар аударайық. Жақынғы жылдардан бері мемлекет жасыл түсті кен кәсібін дамытуды дәріптеп келеді. Заңды түрде кен қазу алық шартасында өлшемді басқару тәсілдері арқылы кен орнының маңайындағы халық бұқарасы мен кен байлығын ашатын орнының жарасымды қатынасты сақтауын талап етті. Алайда Шандун өлкесінің Шентай қаласында жерлік орын жасыл түсті дамытуды әйгілеу үшін кен шығатын тауды жасыл сырмен бояп тастаған. 7 айдың 30 күні сағат 11-де тілші Шентай қаласы Қашанзы қыстағының солтүстігіндегі тас материалдар зауатын көргенде, тас материалдар зауатының маңайындағы тастар түгелде жасыл сырмен боялған. Әуеден түсірілген суреттен тас материалдары зауатының иелеген жер көлемі неше 10 мың екені, зауаттың айналасын қоршаған тастардың жасыл түске сырланғаны анық көрінеді. Тас материалдар зауатының қақпасында өндіріс тоқтатылды деген өске асқанымен, жарым сағат уақыт ішінде тілші 4 ірі жүк автомобилінің кіргенін байқаған. Ірі жүк автомобиль шоферлері завод аты жазылмаған тас материалдар заводының қақпасына кірген соң жүк автомобилін тоқтатып қақпаны ішінен құлыптаған. Өндіріс тежарат тоқтап демалды деп ВСК асқанымен завод неліктен жасырын жұмыс істейді. Өндірісі тоқтап демалды делінген жазуы бар тақта асылған тас материалдар заводы шынымен тас материалдарын жасырын қазып жатыр ма? Қақпа құлыпталғандықтан тілші жанындағы тау бөктерін айналып өтіп кен орнына барады. Тілші тау бөктерінің өндіріс жабдықтарының гүрілдеген даусын анық естіген. 10 минуттан кейін тілші тау басына жетеді. таудың арғы жағына үңіле қарасы, тасты тілетін аспаптар қауырт жұмыс істеп жатыр екен. Таудағы тас материалдарын алатын орын 100 метрдей тереңдікте қазылған. Тілші тау етегіне түсіп тас материалдар зауытынан шығып, кен орнының етегіндегі жолға шыққанда, жолдың айналасында жасыл сырға бояған қалың тастарды көреді. Алдында ғана зауыт қақпасынан кірген үлкен жүк автомобильдерінің шоферлері тас материалын көлікке басқан әредікте самалдықта демалып отырыпты. Зауыт бұғалтыры оларға талон кесуде. Неліктен тастарды жасыл сырға бояйды? Шинтай қаласы Чаңшың тас материалдар зауыты бұғалтырының таныстыруынша, тастарды жасыл сырға бояудың себебі орта қорғау мекемесінің тексеріне төтеп беру үшін жасалған. Бір ірі жүк автомобиль шоферінің таныстыруынша, тастар былтыр ғана жасыл сырмен боялған. Әуеден кескінге алса суретке түсірсе, кен орнының айналасы жасыл түсті болып көрінеді. Орта қорғау мекемесінің тексеріне төтеп беру, әуеден жасанды серік арқылы бақылап басқарудан құтылу үшін тастарды жасыл сырға бояған осы тас материалдар зауытының кен қазу рұқсат куәлігі бар ма? Тас материалдар зауыты жауаптысының айтуынша, оларда кен қазу, орта қорғау мекемесінің тексеруі қатарлы рәсімиеттер толық екен. Осыдан кейін тілші Шинтай қалалық ортаның бақылау үлкен әтіретінің үшінші орта әтіретіне келді. Қарасты орының басқару принципі бойынша, олар тас материалдар зауытын күнделікті бақылап басқаруға жауапты болуға тиіс еді. Орта қорғау бағалауын қалай бекіту керек? Оның қандай талаптары бар? Қалай тинақтандыруға болады? Тілшінің сұрауларына Шинтай қалалық орта қорғау бақылау тексеру үлкен әтіреті үшінші әтіретінің қызметкері былай деді. Маған қалай тинақтандыр дейсің? Мен кімді іздеймін? Тілдесуден нәтиже шықпаған соң тілші Таян қалалық әкімшілік тексеріп бекіту мекемесінің экологиялық істерді бір жақты ету терезелік орнына келді. Терезелік орын қызметкері таныстыруынша, Чаңшың тас материалдар зауытының қоршаған ортаны бағалау рәсімиеті әлі бітпеген. Бұл рәсімиеттер болмаса өндіріспен шұғылдануға болмайды. Өндіріспен шұғылданса айып салынады. Қазір бұндай істер қатаң тексерілуде деді. Тілші жерлік орында қатысты тараулардың неліктен тексермегенін сұрағанда, қызметкер ертелігіш тексереді деп жауап берді. Тілші тексеру барысында кен қазу орнындағы тастардың былтыр жасыл сырмен боялғанын ұғысады. Сонда жерлік орындағы үкімет тараулары мән-жайдан хабарсыз ба? Егер жерлік үкіметпен қатысты тараулар жағдайдан хабардар болса, не үшін қазірге дейін тексеріп бір жақ етпеген? Ортаны қорғау бағалау рәсімиеті болмаса, кен ашу рұқсат куәлігін қалай басқаруға болады? Бұл сұрауларға үздіксіз назар аудару керек. Бағдарламамызды заңның кеңесімен жалғастырып сабақтаймыз. Арнамыздан алыстамай, жалғастырып бізбен бірге болыңыздар.
Заңнан кеңес.
Еңбек тоқтамын аяқтатуда экономикалық төлем беру көпшілік төтенше көңіл бөліп отырған мәселе. Заңның кеңесідарының бүгінгі кезегінде Мұқамәди Шәрібұлының аударған қызметтен босағанда экономикалық төлем беру кем болса болмайтын 8 түрлі жағдай жөндегі мазмұнды назарларыңызға ұсынамыз. Қызметтен босағанда мына 8 түрлі жағдайда экономикалық төлем беру кем болса болмайды. Еңбек тоқтамын аяқтатуда экономикалық төлем беру көпшілік төтенше көңіл бөліп отырған мәселе. Ендеше жұмысшы қызметкерлердің қандай жағдайда қызметтен босайтындығын, адам істетуші орын қандай экономикалық төлем беру керектігін білесіз бе? Төмендегі 8 түрлі жағдайда экономикалық төлем беру кем болса болмайды. 1. Еңбекшілер қызметтен еріксіз қол үссе. 2. Адам істетуші орын тоқтамды күшінен қалдыруды ұйғарса. 3. Адам істетуші орын тоқтамды ағаттықсыз күшінен қалдырса. 4. Адам істетуші орын заңды түрде адам қысқарса. 5. Адам істетуші орын тоқтамды жалғастырмаса. 6. Адам істетуші орынның күйреуі салдарынан тоқтам күшінен қалса. 7. Адам істетуші орын тоқтам жасасудан бас тартқан еңбекшілерді жұмыстан босатса. 8. Белгілі қызмет міндетін орындауды мерзім шегі есе. Енді осы 8 түрлі жағдайдың мазмұнына тоқталайық. 1. Еңбекшілер қызметтен еріксіз қол үссе. Жалпы алғанда еңбекшінің еңбек тоқтамын ырықтылықпен күшінен қалдыруында экономикалық төлем болмайды. Бірақ еңбек тоқтамы заңының 38-тармағындағы белгілеме бойынша Адам сететін орында заңға қайшы кейбір жағдайлар болғанда, еңбекшінің еңбек қатынасын күшінен қалдыруына болады. Мұндай жағдайда еңбекші еңбек тоқтамын күшінен қалдыруды талап етсе де, адам сететін орын еңбекшіге экономикалық төлем беру керек. Адам сететін орындардың заңға қайшы жағдайлары мыналарды қамтиды. Еңбек тоқтамындағы келісім бойынша еңбек шарт жағдайын жаратпау, еңбекақыны дер кезінде толық бермеу, заң бойынша еңбекшілерге қоғамдық қамсыздандыру қаражатын тапсырмау. Нақтылап айтсақ, адам сететін орындардың ереже түсіндері заңдардағы, заң ережелердегі белгілемелерге қайшы болып, еңбекшілердің оқық мүддесіне зиян жеткізеді. Адам сететін орындардың себебінен еңбек тоқтамы күшінен қалады. Адам сететін орындар зорлықпен, қорқытумен, немесе бас бостандығын заңсыз шектеу тәсілімен еңбекшілерді еңбек істеуге зорлайды. Адам сететін орындар ережеге қайшылық жасап, қызметке қалаймаққан жетекшілік етіп, тәуекелшілдікпен істеуге зорлап, еңбекшілердің бас амандығына қауіп төндіреді. Екінші, адам сетуші орын тоқтамды күшінен қалдыруды ортаға қойса, еңбек тоқтамы заңының 36-шы тармағында адам сетуші орын еңбекшімен кеңесіп бірлікке келсе, еңбек тоқтамын күшінен қалдыруға болады, деп белгіленген. Адам сететін орын заңдағы белгілемелер бойынша еңбекшіге еңбек тоқтамын күшінен қалдыруды айтса, әрі еңбекшімен кеңесіп бірлікке келіп еңбек тоқтамын күшінен қалдырса, экономикалық төлем беру керек. Міне бұдан кеңесіп бірлікке келу арқылы еңбек тоқтамын күшінен қалдырғанда, сірә қайсы жақ алға қойған тоқтам еңбекшінің жұмыс орнынан экономикалық төлем беруді талап ете алу-алмауының кілт екендігін көруге болады. Егер еңбек тоқтамын күшінен қалдыру талабын адам сететін орын қойса, онда адам сететін орын заң бойынша экономикалық төлем беру керек. Егер еңбекші ортаға қойса, адам сетуші орынның төлем беруі қажетсіз. Үшінші, адам сетуші орын тоқтамды ағаттықсыз күшінен қалдырса. Ағаттықсыз күшінен қалдыру дегеніміз еңбек тоқтам заңының 40-шы тармағында белгіленген үш түрлі жағдайды меңзейді. Бірінші, еңбекші науқастанып немесе жұмыстан сырт жараланып, белгіленген емделу мерзімі толғаннан кейін бұрынғы қызметін істей алмаса, адам сететін орынның басқа орналастырған қызметін де істей алмаса. Екінші, еңбекші қызметтің мүддесінен шыға алмаса, тәрбиелеуден немесе қызмет орнын ауыстырғаннан кейін де қызметтің мүддесінен шыға алмаса. Үшінші, еңбек тоқтамын жасасқан кезде негізделген объектив жағдайда келелі өзгеріс туылып, еңбек тоқтамын атқаруға шарасыз қалғанда, адам сететін орын еңбекшімен кеңессе де, еңбек тоқтамының мазмұндарын өзгерту жөнінде келісімге келе алмаса, жоғарыдағы жағдайлардың бірі болса, адам сететін орын 30 күн бұрын еңбекшіге жазбаша ұқтырғаннан кейін, немесе еңбекшіге есептен тыс бір айлық еңбекақысын бергеннен кейін, еңбек тоқтамын күшінен қалдыруына болады. Бірақ экономикалық төлем беру қажетті. Төртінші, адам сетуші орын заңды түрде адам қысқарса. Еңбек тоқтам заңының 41-ші тармағында былай деп белгіленген. Мынадай жағдайлардың бірінде 20-дан артық адамды қысқартуға тура келсе, немесе 20 адамға толмаса. Бірақ бұл кәсіпорын жұмысшы қызметкерлер жалпы санының 10%-нен астамын ұстаса. Адам сететін орын 30 күн бұрын жұмысшы ұйымына немесе барлық жұмысшы қызметкерлерге ахуалды түсіндіріп, жұмысшы ұйымының немесе жұмысшы қызметкерлердің пікірін алғаннан кейін адам қысқарту жобасын еңбек әкімшілік тарауларына мәлімдеу арқылы төмендегі жағдайда адам қысқартуға болады. Бірінші, кәсіпорын көреу заңындағы белгілемелер бойынша қайтадан ретке салынса. Екінші, өндіріс тежиратында ауыр қиыншылық туылса. Үшінші, кәсіпорын өндіріс түрін ауыстырғанда, техникалық жаңалық ашу немесе шаруашылық тәсілі ретінде салынғанда, еңбек тоқтамы өзгертілгеннен кейін де адам қысқартуға тура келсе. Төртінші, еңбек тоқтамын жасасқан кезде негізделген объективтік экономикалық жағдайда басқа да келелі өзгеріс болып, еңбек тоқтамын атқаруға шарасыз қалса. Адам сететін орын жоғарыдағы белгілемелер бойынша еңбек тоқтамын күшінен қалдырса, экономикалық төлем беру керек. Бесінші, адам сетуші орын тоқтамды жалғастырмаса. Еңбек тоқтам заңындағы белгілемеге негізделгенде, еңбек тоқтамының мерзімі толып аяқтағанда, адам сетуші орын еңбек тоқтамында келісімге келген шарттарды сақтап, немесе шарт жағдайын жоғарылатып, еңбек тоқтамын жалғасты жасасқанда, еңбекші жалғасты тоқтам жасасуға қосылмаған жағдайдан сырт, адам сетуші орын еңбекшіге экономикалық төлем беруі тиіс. Еңбек тоқтамының мерзімі толып аяқтағанда, мынадай төрт түрлі жағдай болуы мүмкін. Бірінші, екі жақ еңбек тоқтамын жалғасты жасасуға қосылмаса. Екінші, адам сетуші орын еңбек тоқтамын жалғасты жасауға қосылмай, еңбекші еңбек тоқтамын жалғасты жасауға қосылса. Үшінші, адам сетуші орын тоқтамды жалғасты жасауға қосылғанымен, еңбек тоқтамында келісімге келген шарттарды төмендетіп, еңбекші еңбек тоқтамын жалғасты жасауға қосылмаса. Төртінші, адам сидетин орун токтамды жалгасты жасауга макул болуп, эңбек токтамда белгиленген шарттарды сактап, немесе жогорулаткан жагдайда эңбекши эңбек токтамын жалгасты жасауга кошулмасы. Мунун ичинде тек 4-түрлү жагдайда гана экономикалык төлөм берүүнүн кажети жок. Башка 3-түрлү жагдайда экономикалык төлөм берүү кажет. 6. Адам сетүүчү орунун күйрөө салдарынан токтам күчүнөн калса. Эңбек токтам заңындагы белгилемеге сай адам сететин орун заң боюнча күйрөдү. Тижарат күбөлүгү күчүнөн калдырылды деп жарыяланса, жабууга күчүнөн калдырууга немесе алдын ала таратууга буйрулса, эңбек токтам заң боюнча аяктайт. Мындай жагдайда адам сететин орун эңбекчиге экономикалык төлөм берүү керек. Эң жогору калык сот мекемесинин эңбек даушар делосун карауда заң колдонууга катысты бир канча маселе жөндөгү түшүндүрмөсүнүн 13-ші тармагында былай деп белгиленген. Эңбек токтамы заңы аткарылгандан кийин адам сететин орунунун тижарат мерзим шеги толгондон кийин жалгасты тижарат жүргүзбөгөндүктөн эңбек токтамы жалгасы аткарылбай эңбекчи адам боюнча төлөм берет. 1. Күйрөүчү орун карызданган жумушчу кызматкерлердин эмгек акысы менен эмделүү, мүгедектик көмөк каражаты, камкорлук каражаты, жумушчу кызматкерлердин жеке эсебиндеги негизги зейнеткерлик камсыздандыруу, негизги эмделүүдү камсыздандыруу каражаты, сондай-ак заңдарда, акимчилик заң эрежелерде жумушчу кызматкерлерге берилетин төлөм каражаты. 2. Күйрөүчү орун тапшырмаган алдыңгы мазмундагы белгилемеден башка коомдук камсыздандыруу каражаты менен күйрөүчүнүн карыздар бажы сомасы. 3. Күйрөө көлөмүндөгү жай алашак. Күйрөө заңында жумушчу кызматкерлерге берүүгө тийиштүү төлөм каражатын биринчи рет төлөөдүн ред тартибине энгизип, эңбекчилердин заңды укук мүддөсүн коргойтун заң чыгаруу рухун толук айгилет. 7. Адам сетүүчү орун токтом жасасуудан баш тарткан эңбекчилерди жумуштан босотсо, эңбек токтому заңын аткаруу эрежесинин 5-чи тармагында жумушчу иштеткен күндөн баштап бир ай ичинде адам сетүүчү орун жазбаша уктургандан кийин эңбекчи адам сетүүчү орун менен жазбаша эңбек токтом жасаспаса, адам сетүүчү орун эңбекчиге эңбек катынасын аяктатууда жазбаша уктуруу керек. Эңбекчиге экономикалык төлөм берүүдүн кажети жок, бирок заң боюнча эңбекчиге өзүнүн иштеген жумуш убактынын эмгек акысын төлөө тийиш деп белгиленген. 6-чы тармагында адам сететин орун жумушчу иштеткен күндөн баштап бир айдан артык бир жылга толмайтын убакытка дейин эңбекчи менен жазбаша эңбек токтомун жасаспаса, эңбекчи менен жазбаша эңбек токтомун толуктап жасасуу керек. Эңбекчи адам сететин орун менен жазбаша эңбек токтомун жасаспаса, адам сететин орун эңбекчиге эңбек катынасын аяктатууда жазбаша уктуруу, ары экономикалык төлөм берүү керек деп белгиленген. Бирок эңбекчи жазбаша эңбек токтомун жасасуудан жалгасты аткаруудан баш тартса, Шанхай жогору даражалуу халык сот мекемесинин бир канча маселе жөнүндөгү пикирине сай эңбекчилердин эңбек токтомун өз алдына аяктатуу деп каралат. Мындай жагдайда адам сететин орун эңбекчинин иш жүзүндө кызмат кезиндеги сайкесте акысын төлөө керек. Бирок экономикалык төлөм берүү кажетсиз. 8. Белгилүү кызмат миндетин орундоодо мерзим шеги эссе. Эңбек токтом заңынын 15-чи тармагынын 2-чи тармакчасында адам сететин орун эңбекчи менен кеңешип бирликке келсе, белгилүү кызмат миндетин орундоодо мерзим шеги эткен эңбек токтомун жасасууна болот деп белгиленген. Сонымен бирге эңбек токтом заңын аткаруу эрежесинин 22-чи тармагында былай деп белгиленген. Белгилүү кызмат миндетин орундоодо мерзим шеги эткен эңбек токтому миндет орундалгандыктан аяктаса, адам сететин орун эңбек токтом заңынын 47-чи тармагындагы белгилеме боюнча эңбекчиге экономикалык төлөм берүү керек. Бул мерзим шеги туруктуу эңбек токтомунун мерзими толуп аяктаса, экономикалык төлөм берүү бермөө жөнүндөгү белгилемеге окшомайт. Эңбек токтомунун мерзими толуп аяктаганда, адам сететин орун эңбек токтомунда келишкен шарттарды сактап, немесе жогорулатып, эңбек токтомун жалгасты жасасканда, эңбекчи жалгасты жасасууну макулдамаса, адам сететин орун эңбекчиге экономикалык төлөм берүү керек. Бағдарламамыздың бүгінгі берілімі осымен соңына шықты. Бағдарламаны әуе толқында дайындаған редактор Қымбаттың ғазығысы, жүргізуші Ұшар Кәдірбекұлы, жауапты редактор Рәділ Жаудатұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы, қаламгер қауымның бағдарламамызға заң аясындағы түрлі жанрдағы шығармаларды жолдауын қарсы аламыз. Шығарма жолдау хат сандығымыз zangcnr@sayna.com. Хабарласу телефон нөмірімз 0991-4674-859. Бағдарламаны уағында тыңдай алмасаңыз, Орталық Халық Радио Станциясының торап бекетінен қайталай тыңдауыңызға болады. Торап бекетіміздің адресі kazaksiner.com. Bizdin unhat tekşemizdin adresi kazaksiner. Tezden qosulup köngül көгүзегин кеңейтүүгө асыгыңыздар. Эндиши эртең осы вакытта кездешкенше сау саламат болуңуздар.
Студенттер кәсіптенуде қор жинасаң алдымен кейінгі жолың мәнді кең екенін ұмытпағай.
Ой, бой, тақатым әптен таусылды ғой.
Мектеп бітіре салып қызмет тауып алдың емес пе? Неменеге асығасың?
Әй, қош соны. Сол баяғы қызмет үшін асығып жүрген жоқпын ба?
Не бола қалды?
Әй, әр күнім кесте толтырып құжат басу, мәжіліс орнын белгілеу сияқты Бәкін жүкін жұмыстармен өтіп жатыр. Бұл толағай күшіңді тобықта істерге жұмсау ғой, а? Жарты жылдан асса да әлі директордың орынбасары бола алмадым.
Сондай тез бола қояма?
Әй, қазір табысқа ертерек жету дәріптеліп жатпай ма, а?
Ой, бой, табысқа жету үшін де сабыр керек. Сөзіме құлақ салшы. Түкті бамбук дейтін өсімдік бар.
Немене? Маған сонда Бамбук зат демексің бе? А?
Түсінбедің ғой. Менің айтпақшым, сол түкті бамбук 4 жылда не бары 3 сантиметр ғана өсер екен. 5-ші жылдан бастап күніне 15 сантиметр өсіп, әп сәтте 15 метрге бойлап шыға келеді дейді.
А? Арасында керемет екен, а? Әй, мен бұдан бір қисынды түсінгендей болдым.
Айтшы ғане.
Қызметті тандырымды істеп, тәжірибе жинақтасаң, толысып есейесің. Солай ма?
Дұрыс айтасың. Қор жинасаң алдымен кейінгі жолың мәндіген деген осы емес пе?
Әй, сол сен айтқан түкті бамбук қайда бар?
Оны қайтейін деп едің. Сатып аласың ба?
Мен сол түкті бамбуктың рухынан үйренуім керек.
Міне осылай сабырлы, тындырымды болсаңыз, ертеме кешпе, табыс сізге тәуелді.
Қатынас қауіпсіздігі. Қауіпсіздік белбеуі бас амандығыңыздың кепілі.
Нязық жолаушылар бекетіне барам.
А, жарайды. Қауіпсіздік белбеуін тағып алыңыз.
Ой, ой, қойыңызшы. Қатар отырған соң таққысам да болатын шығар. Ролға сіз ие болсаңыз, мен алаңсызбын ғой.
Ой, ой, жолда кенеттен тормоз басуға тура келеді. Қауіпсіздік белбеуін тағып алсаңыз, орнықта отырасыз, амандыққа да пайдалы.
Әй, бұған әдеттенбеген екенмін. Тақсам болды, тынысым тарылып кетеді. Болмаса, арқаға отырайын ба?
Автомобиль соғылса, немесе шұғыл тормоз берсе, сіз мейлі қайда отырсаңыз да қатты ұрласыз. Ойламаған қатерді жеңілдету үшін шофер мен жолаушы түгелдей қауіпсіздік белбеуін тағуы керек.
Міне, тағып алдым. Кеттік онда.
Ә, жарай, жарайды. Кеттік.
Қайталай соққыдан сақтанып, қауіп-қатердің алдын алайық. Қауіпсіздік белбеуі тіршіліктің кепілі.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңыздысы. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзіг асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдебиет әуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйі